Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizdən xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səcadə. Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, hava bulutlu olacaq. Axşam yarımadanın bəzi yerlərində yağış da yağa bilər. Temperatur 8 dərəcəyə düşəcək bugün.
Axşam rayonların da çoxunda yağış yağa bilər. Gündüz temperatur 10-15 dərəcə olacaq.
Biz isə həmişəki arzumuzu deyəcəyik. Hava nə cür olursa olsun ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə günün ilk xəbərləri.
Məmmədyarovla Oskanyan martın əvvəlində görüşəcəklər.
Amerikanın İrana hücum eləmək fikri yoxdur. Prezident George Bush.
Gözlənilir ki, Türkmənistanın yeni prezidentinin adı bugün elan olunacaq.
Bugün regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramının imzalamasından 3 il keçir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri martın əvvəlində görüşəcəklər. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov belə deyib. Amma nazir deyib ki, görüş harada olacaq, hələ ki məlum deyil. Məlumatı Turan agentliyi yayıb. Məmmədyarov deyib ki, son 2 ildə Praqa prosesləri çərçivəsində böyük işlər görülüb, amma məsələ konkretləşdiriləndə danışıqlar dayanır. Elmar Məmmədyarovla Vardan Oskanyan axırıncı dəfə Moskvada görüşüblər.
Gözlənilir ki, Türkmənistanın yeni prezidentinin adı bugün elan olunacaq. Andişmə mərasimini isə sabaha təyin ediblər. Müşahidəçilərə görə ən şanslı namizəd Qurbanqulu Berdi Məhəmmədovdur. O, Türkmənbaşı vəfat eləyəndən sonra prezidentin səlahiyyətlərini icra edir. Turan agentliyi yazır ki, Türkmənistan prezidentinin andişmə mərasiminə Azərbaycandan da nümayəndə heyətə gedəcək. Heyətə baş nazir Artur Rəsizadə rəhbərlik eləyəcək. 15 il idi ki, Türkmənistanda prezident seçkisi keçirilmirdi. Bu dəfəki seçkidə müxalifətdən nümayəndə iştirak eləməyib.
Gələn ay Bakıda Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatlarının birinci forumu keçiriləcək. Gözlənilir ki, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan forumda iştirak eləmək üçün özü Bakıya gələcək. Məlumatı Nazim İbrahimov verib, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri.
Amerikanın İrana hücum eləyəcəyi barədə məlumatları mənim Vaşinqtondakı rəqiblərim yayıblar. Amerika prezidenti George Bush belə deyib, o televiziya ilə çıxış eləyib, deyib ki, İrana hücum barədə məlumatlar dırnaqarası səs-küydür. Bush İranı agresiv mövqeyinə görə günahlandırıb, deyib ki, İran cəhd göstərir ki, nüvə silahı əldə eləsin. Dünən İranın prezidenti də Amerika televiziyasına müsahibə verib, deyib ki, Amerika İrana hücum eləsə, İranın cavabı kəskin olacaq.
BMT də İranı uranı zənginləşdirməyə dayandırmağa çağırıb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradəy deyib ki, o istəyir ki, 3-4 ay ərzində müzakirələr üçün həll variantı tapsınlar. Məncə, İran fasilə eləməyə müvəqqəti razılaşsa, beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini bir də cəlb eləməyə çalışsa, bir şey itirməzdi. Beynəlxalq ictimaiyyət də bəyan eləyib ki, sanksiya ilə bağlı fasilə elan eləməyə hazırdır. Mən hələ də ümid eləyirəm ki, hər iki tərəfin ehtiyacı var ki, danışıqlar stoluna gəlmək üçün əlavə addımlar atsınlar. Məhəmməd Əl-Baradəy. Qərb narahatdır ki, İran atom bombası düzəldə bilər, İran isə deyir ki, onun nüvə proqramı dic məqsədlidir.
Kosovanın Daxili İşlər Naziri istefa verib, səbəb kimi də şənbə günü polislə toqquşmada 2 nəfərin ölməsini göstərib. Şənbə günü minlərlə etnik alban mitingə çıxmışdı, onlar BMT-nin Kosovaya dair sülh planına etiraz edirdilər. Plan Kosovaya məhdud müstəqillik verir. Daxili İşlər Naziri Fatmir Reksepi deyib.
Son situasiya baş verən faciəyə görə şəxsən mən hiss eləyirəm ki, bu Kosova vətəndaşlarına qarşı mənəvi aktdır. Bu həm də nümayişdə öldürülənlərə, mənim ailəmə, bizim müstəqil Kosova planımıza qarşıdır və mən öz postumdan istefa verirəm.
Kosovanın Daxili İşlər Naziri belə deyib.
Avropa Birliyi isə BMT-nin bu planını tam dəstəkləyib. Birliyin Xarici İşlər Nazirləri deyiblər ki, plan regionda sabitliyi gücləndirəcək. Onlar Kosova albanlarına və Serbiyaya müraciət ediblər ki, planın müəllifi ilə Marti Axtisari ilə daha yaxşı əməkdaşlıq eləsinlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Baku Steel Company dünəndən fəaliyyətini bərpa edib, amma xam mal, qara metal qırıntıları çatışmır deyə zavod istehsal gücünün yarısı ilə işləyir. Baku Steel Company fəaliyyətini keçən ay dayandırmışdı, deyirdi ki, xam mal çatışmır. Bu məhz Azərbaycanda tikinti armaturunun həm istehsalı, həm də satışı üzərə inhisarçıdır.
Türkiyədə quş qripinin yeni ocaqlarını tapıblar. Ölkənin cənub şərqində 3 yaşayış məntəqəsində də H5N1 virusu var. Azadlıq Radiosunun müxbiri xəbər verir ki, virusa yoluxmaqda şübhəli bilinən 3 yeni itməni xəstəxanaya yerləşdiriblər. Bu il Azərbaycan Türkiyədən quş əti gətirməyə qadağ qoyub.
NATO üzvləri Əfqanistana əlavə qoşun göndərməlidirlər, yoxsa missiyanın uğur qazanmaq şansı azdır. Kanadanın Senat Komitəsinin hesabatında belə deyilir. Senatın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsi NATO-nun Əfqanistandakı missiyasının fəaliyyətini araşdırıb, qərara gəlib ki, NATO tərəfdaşları oradakı hərbi qüvvələrin sayını tezliklə nəzərə çarpan dərəcədə artırmalıdırlar, yoxsa Kanada'da 2500-lük qoşunu geri çağıracaq.
Əfqanistanla sərhəd rayonlarda yaşayan Pakistanlı bərbərlərə xəbərdarlıq gəlib. Saqqal qırxmağı son qoyun, anti-islam fəaliyyətinizi dayandırın. Yoxsa bərbərxanalarınızı və evlərinizi dağıdacağıq. Xəbərdarlığı bərbərxanaların üstünə yapışdırıblar. Məlumata görə bu talibançıların tərəfdarlarının işidir.
Amerika terrorda şübhəli bildiyi iki nəfərin hərəsi üçün 5 milyon dollar vəd edir. Bunlardan biri Hizbullah təşkilatının üzvüdür, biri İslam Cihad təşkilatının üzvü. Hizbullahın üzvü Məhəmməd Əl-Hamədayini 22 il bundan əvvəl bir təyyarəni oğurlamaqda bir də Amerikalı dənizçini öldürməkdə günahlandırırlar. İslam Cihad təşkilatının üzvünü isə qətillərdə və çirkli pulları yumaqda.
İraq məhkəməsi İraqın keçmiş vitse prezidentinə də ölüm hökmü verib. Məhkəmə Taha Yasin Ramadanı bəşəriyyətə qarşı cinayətlərdə günahlandırıb. Dünən İraqda 130-a qədər adam ölüb, onlardan 80 nəfəri Bağdaddakı partlayışlarda həlak olub.
Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı 6 tərəfli görüşdə bəzi məsələlər razılaşdırılıb. Bunu Christopher Hill deyib, Amerika dövlət katibinin köməkçisi. Hill detallar barədə danışmayıb. 6 tərəfli danışıqlarda Amerika, Rusiya, Yaponiya, Çin, Cənubi Koreya, bir də Şimali Koreyanın özü iştirak edir. Tərəflər Şimali Koreyanı yola gətirməyə çalışırlar ki, nüvə proqramından əl çəksin, əvəzində ona enerji və təhlükəsizliyin təminatını vəd edirlər.
Gözlənilir ki, bugün Rusiya prezidenti Omana gedəcək, Yordaniyanın kralı ilə görüşəcək. Vladimir Putinin Fars körfəzi ölkələrinə səfəri bundan başa çatacaq. Bundan əvvəl Putin Səudi Ərəbistanında, bir də Qətərdə olub.
Və sən demə insanın fikrini oxumaq mümkün imiş, daha doğru dəqiqi yaxın gələcək üçün planlarını. Alimlər bunu maqnit rezonans tomoqrafiyası ilə eləyirlər. Yeni sunulan insanın zorakılığa meyilli olub olmadığını yalan danışıb danışmadığını öyrənmək olur.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Bu saatda olan baş xəbərlərimizi dinlədik, verilişimiz davam edir. Biz axıracan qulağısız onu da eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanda prezident aparatına alternativ yaranır.
Azərbaycanda məhkəmələrdən qireyli olan çoxdur, hökumət isə hakimlərin sayını artırır.
Bundan sonra ən çirkli suyu da evdə təmizləmək mümkün olacaq.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, ikinci pelə olmaq istəyən futbolçu kimdir? İdman xəbərlərimiz də olacaq bugün, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Yunan mifologiyasındakı ədalət ilahəsini Femidanı gözü sarğı ilə bağlı şəkildə çəkirlər, amma bu o demək deyil ki, o ədalətə göz yumur, gözü bağlı olmaq məhkəmənin tərəfsizliyinin simvoludur.
Amma Azərbaycanda çoxları hakimlərdən qireylidir, onlardan Avropa məhkəməsinə də yazırlar. Hökumət isə deyir ki, əksinə hakimlərin sayını daha da artıracaq. İlki Məmmədov dinləyək.
Əvvəlki illə müqayisədə ötən il Ali Məhkəmədə baxılan işlərin çıxarılan qərarların sayı azalıb və bu da aşağı instansiya məhkəmələrdə qərarların baxılmasında inkişafın göstəricisidir. Azərbaycan Ali Məhkəməsinin sədri Ramiz Rzayev 2006-cı ilin yekunları ilə bağlı dünən ictimaiyyətin nümayəndələri ilə görüşündə belə deyib. Ali Məhkəmənin sədri deyib ki, ötən il onlara 20 mindən azacıq çox şikayət daxil olub ki, bu da bir il öncə ilə müqayisədə 4500 iş azdır. Cənab Rzayevin sözlərinə görə, Ali Məhkəmədə ötən il kasasiya qaydasında 4000-ə yaxın işə baxılıb. Bu da öncəki ildən 4%-ə yaxın az olub. Ramiz Rzayev onu da deyib ki, ötən il kobud qanun pozuntularına yol verən 48 hakim cəzalandırılıb və bəzi beynəlxalq qurumların və təşkilatların Azərbaycandakı məhkəmə sisteminin korrupsiyalaşması barədə iddialarını mütləq qəbul eləmək doğru deyil. Ramiz Rzayev.
Bunların dedikləri bizim üçün Quran ayəsi deyil. Ən əsas biz özümüz nə hiss edirik? Əlbəttə məhkəmələrdə problem var. Mən deyə bilmərəm ki, Azərbaycanda ən qarqılaşmış sistem məhkəmə. Xeyr, belə deyil, belə fikir açanlar yanlışdır. Ancaq bununla belə mən bunu ideallaşdırmıram da. Şübhəsiz ki, məhkəmələrdə həddindən çox problemlər var. Bilirsiniz, bu bəladır.
Ramiz Rzayev Azərbaycanda hakimlərin və vəkillərin sayının azlığından və bu vəzifə üçün sənəd verənlərin də sayından gileylənib. Ötən il Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Əli Bayramlı və Şəkidə apellyasiya, Naxçıvanda ağır cinayətlər, Bakıda ikinci iqtisad, Sumqayıt və Şəkidə isə yerli iqtisad məhkəmələrinin yaradıldığını deyən Ali Məhkəmənin sədri, bununla hakimlərin sayının da 153 nəfər artdığını vurğulayıb. Ramiz Rzayevin sözlərinə görə bütün bu islahatlar məhkəmənin işə baxma keyfiyyətlərini artıracaq. Amma müstəqil hüquqşünaslar, məsələn, hüquq mühafizəçiliyi cəmiyyətindən İntiqam Əliyev hesab edir ki, Azərbaycanda elə Ramiz Rzayevin dediyi kimi ildə 600-800 işə baxan hakimlər varsa, bu elə özü məhkəmə araşdırmasının keyfiyyətini göstərir. İntiqam Əliyevin sözlərinə görə onların davamlı olaraq keçirdiyi monitorinqlər göstərir ki, hakimlər və məhkəmə işçiləri tərəfindən işin araşdırılmaması, özbaşınalıqlar və insan haqlarının pozulması halları hələ də davam edir və öncəki illərlə müqayisədə əksinə artıb. İntiqam Əliyev.
Mən deyərdim ki, bugün məhkəmə görüşmelerde xüsusilə də insan hüquqlarının hükümet tərəfindən qara siyahıya salınmış sahələrində. Bunlar media azarlığıdır, birləşmək azarlığıdır, toplaşmaq azarlığıdır, qanunsuz həbslərə məruz qalmamaq, toxunulmazlıq, işkəncələrə məruz qalmamaq, polis özbaşınalığından qorunmaq və s. digər sahələrdə, məhkəmələrdə işlərə baxılması sayəsində nəinki inkişaf var, əksinə vəziyyət çox pisləşib. Son dövrlərdə bu cür şikayətləri sadəcə olaraq məhkəmələr qəbul eləmirlər.
Ali Məhkəmənin sədri 2006-cı ilin hesabatı ilə bağlı dünənki görüşündə Azərbaycandan Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi edilən şikayətlər mövzusuna da toxunub və deyib ki, ötən ilin sonuna bu məhkəməyə Azərbaycandan 1500-ə yaxın ərizə daxil olub və cəmi bir qərarda Azərbaycan məhkəmələrinin qərarı ləğv edilib və bu əslində çox yaxşı bir haldır və Azərbaycan məhkəmələrinin işinin keyfiyyətini göstərir. Amma həm də Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciətlərlə məşğul olan hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, əslində artıq bu günə kimi Avropa Məhkəməsi Azərbaycandan 50-yə yaxın müraciəti qəbul edilən sayıb və üçü barəsində isə qərar çıxarıb.
İlkin Məmmədovu dinlədik.
Verilişimiz davam edir. Bugün Azərbaycanda regionların inkişafı proqramının başlanmasından 3 il keçir. Bu proqram nə dərəcədə uğurlu həyata keçirilir və dolanan iş yerləri açılırmı? Saat 9 verilişimizdə bu haqda geniş danışacağıq. Suallarımızı sabiq millət vəkili Əli Əlirzayev cavablandıracaq.
Hələcə baxaq görək bu inkişan səhər qəzetləri nədən yazıblar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son 3 ildə Azərbaycanda 525 mindən artıq iş yeri yaradılıb.
Qoradeli köçürürlər.
Yeni Hacıbala kim olacaq?
ADB-çilər Sərdar Cəlilovun çağırışını boykot elədilər. Bakı Xəbər qəzeti deyir bunu.
Bugünkü qəzetlərin manşetlərində birinci səhifələrində əsas xəbər müstəqil və müxalifət yönlü qəzetlərdə əsas xəbər Hacıbala Abtalıbovun Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəhbəri Hacıbala Abtalıbovun istefaya göndərilməsi haqqında xəbərdir. Qəzetlər bunu Turan agentliyinə istinadən yazıblar. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, əslində Hacıbala Abtalıbovun işdən çıxarılması haqqında söhbətlər çoxdan gəzir, hətta dövlət tədbirlərində o küncə sıxışdırılmış vəziyyətdə olur və adətən ilk sıralarda gözə görünmür. Ancaq Turan agentliyi yazıb ki, artıq bu barədə prezidentin sərəncamı da olub və o vəzifəsindən azad olunub. Qəzet yazır ki, indi Hacıbala Abtalıbovun yerinə kimin keçəcəyi maraqlıdır. Bu sırada Azalın prezidenti Cahangir Əskərovun adı çəkilir. Gəncənin icra başçısı Eldar Əzizovun adı hallanır, İskəndər Xərlov biznesmen onun adı çəkilir və Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əli Qocayevin adları. Ancaq qəzet yazır ki, başqa namizədlər də ola bilər, məsələn, prezident aparatından Əli Əsədovu qoya bilərlər. Bütün bunların fonunda isə qəzet yazır ki, ən şanslı namizədlərdən biri Eldar Əzizovdur, Gəncənin icra başçısı.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Qoradil köçürülür, Ramil Subov əzəli düşməni Məhərrəm Əliyevi mərkəzdən sürgün edir. Qəzet öz məlumatlı mənbələrinə istinad edir, deyir, mən məlumatlı mənbələrdən almışam bunu. Deməli, yazdığına görə Bakı şəhər baş polis idarəsini köçürəcəklər Karl Marx adlandırılan yerə Ziya Bünyadov küçəsi ilə Azadlıq prospektinin kəsişməsinə. Qəzet yazır ki, plan baş tutsa Ramil Subov bir neçə məqsədini birdən həyata keçirəcək. Bakı şəhər baş polis idarəsinin şəhər mərkəzindən kənarlaşdırmaqla Məhərrəm Əliyevi nisbətən təcrid olunmuş vəziyyətə salacaq. Bundan başqa köçürülmə prosesi və yeni binaya adaptasiya Bakı şəhər polis idarəsi üçün ciddi sınaq olacaq. Bir də ki, qəzet yazır ki, bu ərazidə həm də deməli çevik polis alayı yerləşir. Bunları eyni binada yerləşdirmək Usubovun Məhərrəm Əliyevə nəzarət imkanlarını gücləndirəcək. Yəni paytaxtın polis idarəsi Usubovun ən yaxın adamlarının əhatəsində olacaq ki, bu onun fəaliyyət imkanlarını zəiflədəcək. Azadlıq qəzeti yazır bunu.
525-ci qəzet Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların problemlərinə toxunub. Qəzet Nazim İbrahimova, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədrinə istinadən yazır ki, Rusiyadan azərbaycanlıların kütləvi deportasiyası mümkün deyil və bu baş vermir də. Nazim İbrahimov deyib bunu. Onun fikrincə, azərbaycanlılar Bakıya əsasən sənədlərini qaydaya salmağa gəlirlər və sənədlərini düzəldəndən sonra təzədən Rusiyaya qayıdırlar. Rəsmi deportasiya olunanların sayı isə çox azdır. Nazim İbrahimov deyib ki, biz əvvəlcədən də gözləyirdik ki, bu böyük köç olmayacaq və sadəcə insanlar öz yaşayışlarını qayda qanunlara əsasən quracaqlar və bu da düzgündür.
Bakı Xəbər qəzeti yazır, ADP-çilər Sərdar Cəlilovun çağırışını boykot elədilər. Deməli, bu barədə birazdan danışacağıq, hələlik isə bu saat olan baş xəbərləri xatırlayaq.
Məmmədyarovla Oskanyan martın əvvəlində görüşəcəklər. Məlumatı Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov verib, amma nazir deyib ki, görüş harda olacaq, hələ ki məlum deyil.
Amerika İran'a hücum eləməyi planlaşdırmır. Prezident George Bush belə deyib. Bush deyib ki, bu məlumatları onun Vaşinqtondakı rəqibləri yayırlar.
Gözlənilir ki, Türkmənistanın yeni prezidentinin adı bugün elan olunacaq. Yeni prezidentin and içmə mərasiminə Azərbaycandan da nümayəndə heyəti gedəcək.
Və bugün regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramının imzalamasından 3 il keçir. Bu münasibətlə Gülüstan Sarayında təntənəli mərasim olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, deməli, Sərdar Cəlaloğlunun tərəfdarları Ali Məclisin üzvləri adından bir bəyanat yayıblar. Bakı Xəbər hesab edir ki, bu saxta bəyanatdır. Burada deyilir ki, güya Ali Məclisin üzvləri toplaşıb Rəsul Quliyevin sərəncamına qarşı çıxıblar. Qeyd edir ki, dünən Sərdar Cəlaloğlu mətbuat konfransı keçirib, deyib ki, Yeni Müsavat və Bakı Xəbər qəzetləri onun əleyhinə kampaniya aparırlar.
Yeni Azərbaycan qəzeti Füzuli Ələkbərova istinadən yazır ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov geniş müsahibə verib Yeni Azərbaycan qəzetinə və deyib ki, son 3 ildə, yəni regionların inkişafı üzrə dövlət proqramı işə başlayandan sonra 525 minən artıq iş yeri yaradılıb. Füzuli Ələkbərov deyib ki, bu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamları ilə həyata keçirilir və iqtisadiyyatda böyük uğurdan xəbər verir. Qəzet yazır ki, bu onu deməyə əsas verir ki, işsizlik probleminin aradan qaldırılması sahəsində Azərbaycanı daha uğurlu nəticələr gözləyir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, hətta ən inkişaf eləmiş ölkələrdə belə işsizlik problemi mövcuddur. Əslində bu problemin özü belə iqtisadi inkişafı stimullaşdıran amillərdəndir. Bunu Yeni Azərbaycan qəzeti yazır.
Eyxo isə bir məsələyə toxunub, qulağı dinc olmaq hüququ barədə bir məsələyə. Parlament indi adamların sakit qulağı dinc olmaq hüququnu müdafiə eləmək qərarına gəlib. Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyası indi belə bir qanun müzakirə edir. Səs normaları haqqında qanun. Burada söhbət nədən gedir? Deməli, ictimai yerlərdə, deməli, əyləncə mərkəzlərində əsas məsələ küçələrdə səssizlik normalarının, səs normalarının qorunmasına ki, həddindən artıq səs-küy olmasın. Deməli, bu həm də burada deyilir ki, qonşular da aid oluna bilər. Bu səs-küylü qonşulara da aid oluna bilər. Amma hələ ki, bu məsələ deməli, Sosial Siyasət Komissiyasında müzakirə olunur.
Eho qəzeti yazır ki, artıq Moskvada, Rusiyada belə qanunlar qüvvəyə minib və orada hətta bununla bağlı cərimələr də tətbiq olunub. Bunlar bu səhərə olan qəzetlərdən seçmələr idi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Biz axıracan qulağısız onu da eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanda prezident aparatına alternativ yaranır. Bundan sonra ən çirkli suyu da evdə təmizləmək mümkün olacaq və nəhayət biləcəksiniz ki, ikinci Pelu olmaq istəyən futbolçu kimdir? İdman xəbərlərimizdə olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də sabahınız xeyr olsun. Bakı vaxtı ilə 9 işləyir 17 dəqiqə. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız səhər verilişinə, Xəbər Ətər verilişinə. Dünyada çirkli su içməkdən hər 15 saniyədə bir uşaq ölürmüş. Bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı deyir. İçməli su Azərbaycanda da problemdir. Məsələn, Kürün qırağında elə kəndlər var ki, orada cəmaat çay suyu içir. Sadəcə lildən təmizləyirlər, duruldu, biçirlər. Halbuki ekoloqlar deyirlər ki, Kürdə insan orqanizmi üçün təhlükəli ağır metallar çoxdur. Normadan dəfələrlə artıqdır, Kürün suyunu belə içmək olmaz.
Amma bundan sonra nəinki Kür suyunu, bundan da çirkli suyu evdə təmizləmək mümkün olacaq. Özü də çox asanlıqla. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Suda həll olunmuş halda rəngsiz, qoxusuz və dadsız olan mərgümüş xəlvət qatilə çevrilir və az dərəcədə arsen tərkibli suyu içən adamlar onun zəhərləyici təsirindən 10 illərlə xəbərsiz qalırlar. ABŞ-da qərarlaşan George Mason Universitetinin kimyaçı professoru Əbdül Hüssam əslən olduğu Bangladeşdə uşaqlığı da belə su içməyinə baxmayaraq sağlam pəhriz saxlaması sayəsində zəhərlənməmişdi. Amma uzun müddət az arsen tərkibli suyun istehlakı adətən ağciyər dəri və sidik kisəsində xərçəng xəstəliyi, yaxud ən azı əzələ zəifliyi, mədə sancısı, habelə həddən artıq tərləmə ilə nəticələnir. Son 10 ili isə Professor Hüssam suyu mərgümüşdən təmizləyən və eyni zamanda Bangladeş əhalisinin alma imkanı daxilində olan filtrin yaradılması ilə məşğul olmuşdu. Filtrin qiyməti tərkib hissələrinin dəyərindən asılı olaraq 35 və 40 dollar arasındadır. Hansı ki, təxminən aylıq muzdur maaşına bərabərdir. Yer qabığının tərkib hissəsi olan arsen o cümlədən Çin, Argentina, Çili, Birləşmiş Ştatlar, Hindistan və Bangladeş kimi ölkələrdə təbii şəkildə içməli suda olur. Başqa ölkələrdə isə mərgümüş sənaye tullantıları tərkibində içməli suya daxil olur. Professor Hüsamın fikrincə, dünyada çox adamın arsenli su içməyindən sadəcə xəbəri yoxdur. Bəzi ölkələrdə bunun səbəbi az dərəcədə arsen tərkibli suda onun müəyyənləşdirilməsinin texniki çətinliyi ilə bağlıdırsa, başqa ölkələrdə hakimiyyətin suyun keyfiyyəti məsələsinə etinasız yanaşmasının nəticəsidir. Belə ölkələrin əksəriyyətində hökuməti keyfiyyət məsələsi az maraqlandırır. Yeni qazılan quyulardan zahirən təmiz su çıxır və onlar zənn edirlər ki, bu içməli sudur, hərçənd əslində onu içmək olmaz.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Amma yəqin hələ bu təzə kəşfin, Rövşən danışdığı təzə kəşfin Azərbaycana gəlib çıxmasına hələ çox var. Hələlik bəzi ekoloqlar məsləhət görürlər ki, Azərbaycanda hətta təmizləyici qurğulardan keçib gələn kimi təqdim olunan suyu da yaxşı olardı ki, cəmaat özü evdə filtrdən keçirsin. Çünki həmin təmizləyici qurğulara etibar eləmək olmaz, onların çoxu sovet dövründən qalmadı, köhnəliblər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Bizi hər səhər 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada dinləyə bilərsiniz, AM 1530 və AM 1296 tezliklərində, həm də Bakıda FM 101.7 dalğasında. Hər səhər xəbər ətərdən sonra siz həm də Azərbaycan şəkilləri proqramına qulaq asa bilərsiniz. İkinci günlər və Azadlıq radiosu bu dəfə Zaqatalada qonaq olub.
Azərbaycan şəkilləri. Zaqatala rayonunun Gürcistanla həmsərhəd olan Əliabad kəndində həm Azərbaycan, həm də Gürcü dilində danışırlar. Yerli əhali milli azlıq olan İngiloylardır. Elə kəndin girəcəyində Əliabad pavilyonunun ətrafına toplaşan xeyli adamla rastlaşdım. Burada cəmaat həftə bazarına toplaşırmış. Həftə bazarı burada yalnız həftənin bazar günü işləyən və kənd təsərrüfatı malları satılan açıq bazara deyirlər.
Bilməmədə.
Ver bir kilo, bu da bu qeymizi yedən belə oğul.
Gəl, gəl, gəl, təcəlim.
Qocana nə ya, bana eləm.
Mənə bilək, əzmə, əzmə,
dəyəm. Elə bu, qalina vermə, əzmə, nədiklə elə.
Əliabadın yaxınlığından Lahıc kəndindən gəlmiş Mövlüd kişi buğda almaq niyyətindədir.
Orada yoxdur, əkmağa imkan yoxdur, suyumuz yoxdur, şəraitimiz yoxdur, baxan yox. Nə qayraqız, məcbur qalaq da. Yaxşı bazarımız deyil, bazarımız bazar deyil, hər şeyimiz var. Bu oldu, ancaq gələk bir özümüzü əksək, bir ucuz olar. Əkə bilmirik, şəraitimiz yoxdur.
Azərbaycan şəkilləri.
Şəhla Sultanov olub Zaqatalıların qonağı saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulağı asa biləcəksiniz bu verilişi. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az
saytında. Azadlıq Radiosu.az saytında həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar olur. Bu dəfə sualımız ipoteka ilə bağlıdır. Kimin nə sualı varsa ipoteka ilə bağlı, güzəşli ipoteka ilə bağlı yazıb göndəriblər bizim sayta. Onlarla suallar var. Bunlar əsasən ipoteka krediti götürür. İstəyənlərə ən çox maraqlandıran suallardır və siz də saytımıza daxil olub həmin cavablarla tanış ola bilərsiniz.
Siz ən son xəbərləri də, dəyişən xəbərləri də bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızdır.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Əgər polisdən, məhkəmədən, icra hakimindən narazısansa, səni incidirlərsə, dərdini kimə yazasan? Əvvəllər belə idi ki, əli hər yerdən üzülənlər şikayətlərini yazırdılar Moskvaya, Mərkəzi Komitəyə. İndi daha SSR-i yoxdur, cəmaatın son ümid yeri də Azərbaycan prezidentidir.
Amma xır vaxtlar prezidentə də məktub yazanlar xeyli azalıb. Belə deyənlər də var ki, əslində cəmaatın şikayətində azalma yoxdur. Sadəcə prezident aparatına alternativ yaranıb. Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
Bu, Səlyan rayon sakini Rasim Ələkbərovdur. Su sayğacılarının quraşdırılmasında problemlə üzləşdiklərini bildirən cənab Ələkbərovun sözlərinə görə, əvvəllər öz hesablarına aldıqları su nasosları ilə Kürt çayından evlərinə su vururdularsa, indi bunu onlara qadağan ediblər. Və bildiriblər ki, hər kəs öz hesabına su sayğacı quraşdırsın, sonra nasoslar işlətsin. Bu isə onları qani eləmir. Digər Salyan rayon sakini Müşfiq Ələsgərov isə üzləşdiyi problemdən çıxış yolunu Heydər Əliyev fondunun prezidenti İlham Əliyevin xanımı Mehriban Əliyevəyə müraciətdə görür.
Qapı qalmıyor,
məhkəmədən açmamış, qardaş. Məhkəmədən belə də, polisdən belə də baxmırlar bu işə.
1998-ci ildən 1 hektar torpaq payını ala bilməyən Müşfiq İsmailov müxtəlif ünvanlara müraciətlərdən nəticə çıxmadığını görüb, sonda Mehriban Əliyeviyə müraciət edib. Prezidentə ayda və ya gündə nə qədər şikayət göndərildiyi bəlli olmasa da, prezidentin icra aparatının sənədlər və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri Süleyman İsmailovun fevralın 9-unda Azərbaycan qəzetində dərc edilən məqaləsində göstərilir ki, 2006-cı ildə prezidentin icra aparatına ünvanlanan məktublar 2005-ci ilə müqayisədə təxminən 27% az olub. Şöbə müdiri Süleyman İsmailov müraciətlərin azalmasını ilk növbədə ölkənin sosial-iqtisadi problemlərinin həll edilməsi və ümumilikdə insanların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə izah edir. Salyan rayonunda fəaliyyət göstərən hüquq müdafiəçisi Emil Məmmədovun bu deyilənlərə münasibəti isə bir qədər fərqlidir. O hesab edir ki, müraciətlərin azalmasını problemlərin həlli və ya rayondakı sosial-iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşması ilə izah etmək bir qədər çətindir. Emil Məmmədova görə bu azalma daha çox əhalinin müraciətlərinə baxılmaması, həm də şikayətlərin bir qisminin Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya göndərilməsi ilə bağlı ola bilər.
Prezident aparatının ünvanlarından məktubların bir qismi də bugün Heydər Əliyev adına fonda, yəni Mehriban xanıma ünvanlanmış.
Müraciətlərin daha çox hansı bölgələrdən edilməsinə və nə ilə bağlı olmasına gəlincə, prezident aparatının rəsmisi Süleyman İsmailov 2006-cı ildə daha çox təklif, ərizə və şikayətlərin Bakıdan və daha 20-yə yaxın rayondan olduğunu bildirir. Şikayətlərin çeşidinə gəlincə, bu hüquq mühafizə orqanlarından tutmuş Səhiyyə, bələdiyyə idarələrinin fəaliyyəti ilə bağlı əksər sahələri əhatə edir.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı idi bu.
Dalğanın dəyişmin birazdan idman xəbərlərimizdə olacaq. Biləcəksiniz ki, futbol kralının hansı rekordunu bu yaxınlarda qıra bilərlər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İkinci peli olmaq istəyən futbolçu kimdir? İdman xəbərlərinə gəldik, çatdıq. İdmandakı yeniliklərim həmişə olduğu kimi yeni Rövşən çatdıracaq. Şimdi bir şey qalmıb deyəsən pelin rekordunun qırılmasına.
Çox az qalıb, amma bu barədə birazdan danışacağıq. Azərbaycan judoçusu Nicat Şıxəlizadə Parisdə keçirilən Dünya Superkubokunun qalibi olub. 60 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Nicat finalda Yaponiyalı Yagusonu İpponla məğlub eləyib. Nicat keçən il gənclər arasında keçirilən dünya çempionatının finalında da Yagusonu məğlub eləmişdi. Dünən Azərbaycan çempionatında Karvan Qarabağ üzərində inamlı qələbə qazanıb 2-0. Inter isə Gilanın qapısından 2 cavabsız top keçirib. Turnir cədvəlinə 29 xalla Xəzər Lənkəran başçılıq eləyir. MKT Araz 27 xalla ikincidir. Inter 25 xalla üçüncü yerdə qərarlaşıb. Neftçi və Karvan hərəyə 24 xalla dördüncü, beşinci yerləri bölüşürlər. Fabio Cannavaro, Realın baş məşqçisi Fabio Capello-dan xahiş edib ki, Castano-nu heyətə qaytarsın. Capello Beckham kimi Castano-nu da meydana çıxma imkanından məhrum edib. Keçən şənbə Beckham meydana çıxandan sonra çoxlarında ümid yaranıb ki, Castano-nu da bağışlayacaqlar. Dünyanın ən yaxşı oyuncusu Cannavaro da məhz bu ümidlə baş məşqçisinə müraciət edib. Və Romario 1994-cü ildə dünyanın ən yaxşı futbolçusu, Braziliya futbolunun 41 yaşlı veteranı qollarının sayını 990-a çatdırıb. Bəstəboy ləqəbli Romario onun boyu 168 sm-dir. İndi Vasco da Gama heyətində oynayır. Volta Redondo komandası ilə oyunda Romario meydana 65-ci dəqiqədə çıxıb və 14 dəqiqə hat-trick eləyib. 3 gol vurub, komandası 6-1 hesabı ilə qələbə qazanıb. İndi Romarionun futbol kralı Pelenin rekordunu təkrarlamasına, yəni 1000 qolluq həddi keçməsinə cəmi 10 gol qalıb.
Çox sağ olun. Üçün yəqin ki, arzusuna çatacaq Romario. Amma necə deyirlər, Pelenin ayaqqabısını geymək olar, amma Pelenin yerişini yermək Pelen olmaq çətin məsələdir. Verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Hava məlumatı necədir? Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, hava bulutlu olacaq. Axşam Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində yağış da yağa bilər. Temperatur 8-11 dərəcə olacaq. Paytaxtda günortadan sonra şimal-qərb küləyi əsəcək.
Axşam rayonların da çoxunda yağış yağa bilər. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 10-15 dərəcə olacaq.
Gün boyu elə xəbərlər eşidəsiz ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Günün son xəbərlərini sizə bir çatdıracağıq. Son xəbərlərin icmalını bir neçə saniyədən sonra. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Məmmədiyarovla Oskaryan martın əvvəlində görüşəcəklər.
Amerika İrana hücum eləməyə planlaşdırmış.
Gözlənilir ki, Türkmənistanın yeni prezidentinin adı bugün məlum olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri martın əvvəlində görüşəcəklər. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov belə deyib, amma nazir deyib ki, görüş harda olacaq, hələ ki, məlum deyil. Məlumatı Turan agentliyi yayıb. Məmmədiyarov deyib ki, son 2 ildə Praqa prosesi çərçivəsində böyük işlər görülüb, amma məsələ konkretləşdiriləndə danışıqlar dayanır. Elmar Məmmədiyarovla Vardan Oskaryan axırıncı dəfə Moskvada görüşüblər.
Gözlənilir ki, Türkmənistanın yeni prezidentinin adı bu gün elan olunacaq. Andişmə mərasimini isə sabaha təyin ediblər. Müşahidəçilərə görə ən şanslı namizəd Qurbanqulu Berdiməhəmmədov. O, Türkmənbaşı vəfat eləyəndən sonra prezidentin səlahiyyətlərini icra eləyir. Turan agentliyi yazır ki, Türkmənistan prezidentinin andiçmə mərasiminə baş nazir Artur Rəsizadə də gedəcək.
Gələn ay Bakıda Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatlarının birinci forumu keçiriləcək. Gözlənilir ki, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan forumda iştirak eləmək üçün özü Bakıya gələcək. Məlumatı Nazim İbrahimov verib, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri.
Amerikanın İrana hücum eləyəcəyi barədə məlumatları mənim Vaşinqtondakı rəqiblərim yayıblar. Amerika prezidenti George Bush belə deyib, o televiziya ilə müsahibəsində deyib ki, İrana hücum eləmək barədə məlumatlar səsküydən başqa bir şey deyil. Bush İranı aqressiv mövqeyinə də görə günahlandırıb, deyib ki, İran cəhd göstərir ki, nüvə silahı əldə eləsin.
BMT də İranı uran zənginləşdirməyə dayandırmağa çağırıb, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradeyi deyib ki, O istəyir ki, 3-4 ay ərzində müzakirələr üçün həll variantı tapsınlar. Baradeyi deyib ki, onun fikrincə İran fasilə eləməyə müvəqqəti razılaşsa, beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini bir də cəlb eləməyə çalışsa, bir şey itirməzdi. Beynəlxalq ictimaiyyət də bəyan edib ki, sanksiya ilə bağlı fasilə elan eləməyə hazırdır. Baradeyi deyib ki, hələ də ümid eləyir ki, hər iki tərəfin ehtiyacı var ki, danışıqlar stoluna gəlmək üçün əlavə addımlar atsınlar.
Kosovanın Daxili İşlər Naziri istifa verib. Fatmir Reksebi səbəb kimi onu göstərib ki, şənbə günü 2 nəfər polislə toqquşmada həlak olub. Şənbə günü minlərlə etnik alban mitingə çıxmışdı. Onlar BMT-nin Kosovaya dair sülh planına etiraz edirdilər. Plan Kosovaya məhdud müstəqillik verir.
Avropa Birliyi isə BMT-nin bu planını tam dəstəkləyib. Birliyin xarici işlər nazirləri deyiblər ki, plan regionda sabitliyi gücləndirəcək. Onlar Kosova albanlarına və serblərə müraciət ediblər ki, planın müəllifi ilə Marti Ahtisari ilə daha yaxşı əməkdaşlıq eləsinlər.
Baku Steel Company dünəndən fəaliyyətini bərpa eləyib, amma xam mal, qara metal çatışmır deyə zavod gücünün yarısı ilə işləyir. Baku Steel Company fəaliyyətini keçən ay dayandırmışdı, deyirdi ki, xam mal yoxdur. Bu məsələ Azərbaycanda tikinti armatorunun həm istehsalı, həm də satışı üzrə inhisarçıdır.
Türkiyədə quş qripinin yeni ocağını tapıblar. Ölkənin cənub-şərqində 3 yaşayış məntəqəsində də H5N1 virusu tapılıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri xəbər verir ki, virusa yoluxmaqda şübhəli bilinən 3 yeni etməni xəstəxanaya yerləşdiriblər. Bu il Azərbaycan Türkiyədən ət gətirməyə qadağa qoyub.
NATO üzvləri Əfqanistana əlavə qoşun göndərməlidirlər, yoxsa missiyanın uğur qazanmaq şansı azdır. Kanadanın Senat komitəsinin hesabatında belə deyilir. Senatın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə komitəsi NATO-nun Əfqanistandakı missiyasının fəaliyyətini araşdırıb qərara gəlib ki, NATO tərəfdaşları oradakı hərbi qüvvələrin sayını tezliklə nəzərə çarpan dərəcədə artırmasalar, Kanadada 2500-lük nəfərlik qoşunu geri çağıracaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Əfqanistanla sərhəd rayonlarında yaşayan pakistanlı bərbərlərə xəbərdarlıq gəlib. Saqqal qırxmağa son qoyun, anti-islam fəaliyyətinizi dayandırın, yoxsa bərbərxanalarınızı da evlərinizi də dağıdacaq. Xəbərdarlığı bərbərxanaların üstünə yapışdırıblar. Məlumata görə bu talibançıların işidir.
Amerikada terrorda şübhəli bilinən 2 nəfərin hərəsi üçün 5 milyon dollar vəd edirlər. Bunlardan biri Hizbullah təşkilatının üzvüdür, biri İslam Cihad təşkilatının üzvü. Hizbullahın üzvünün 22 il bundan qabaq bir təyyarəni oğurlamaqda, bir də Amerikalı dənizçini öldürməkdə günahlandırırlar. İslam Cihad təşkilatının üzvünü isə qətillərdə və çirkli pulları yumaqda.
İraq məhkəməsi İraqın keçmiş vitse prezidentinə də ölüm hökmü verib. Məhkəmə Taha Yasin Ramadanı bəşəriyyətə qarşı cinayətlərdə günahlandırıb. Dünən İraqda 130-a qədər adam ölüb, onlardan 80 nəfəri Bağdaddakı partlayışlarda həlak olub.
Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı 6 tərəfli görüşdə bəzi məsələlər razılaşdırılıb. Bunu Christopher Hill deyib, Amerika dövlət katibinin köməkçisi. Hill detallar barədə danışmayıb. 6 tərəfli danışıqlarda Amerika, Rusiya, Yaponiya, Çin, Cənubi Koreya, bir də Şimali Koreyanın özü iştirak edir. Tərəflər Şimali Koreyanı yola gətirməyə çalışırlar ki, nüvə proqramından əl çəksin. Əvəzində ona enerji və təhlükəsizliyin təminatını vəd edirlər.
Bu qədər Azadlıq Radiosunun baş xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz isə Birazdan Azərbaycan şəkilləri proqramı ilə Zaqatala'dan gələn şəkillərlə davam edəcək.
Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə bir söhbət edirdik. Riyaz Səcadə.
Və Rövşən Qəmbərov. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azərbaycan şəkilləri.
Zaqatala rayonunun Gürcistanla həmsərhəd olan Əliabad kəndində həm Azərbaycan, həm də Gürcü dilində danışırlar. Yerli əhali milli azlıq olan İngiloylardı. Elə kəndin girəcəyində Əliabad pavilyonun ətrafına toplaşan xeyli adamla rastlaşdım. Burada cəmaat həftə bazarına toplaşırmış. Həftə bazarı burada yalnız həftənin bazar günü işləyən və kənd təsərrüfatı malları satılan açıq bazara deyirlər.
Bir Məmmədə.
Gel bir kilo burada, avu kıymızı yedin abi el oğul.
Gel, gel. Gel, tutuyorum.
O canına ya, bana ne?
Bana bir azma de.
Öyle bu, kalina verme, az ne zikla.
Əliabadın yaxınlığından, Lahıc kəndindən gəlmiş mövlüd kişi buğda almaq niyyətindədir.
Orada yoxdur, əkma imkan yoxdur, suyumuz yoxdur, şəraitimiz yoxdur, baxan yox. Nə qayraqız, məcbur qalaq da. Yaxşı bazarda çıxıyor, bazarımız çıxıyor, hər şeyimiz var. Bu oldu, ancaq gələk bir özümüz əksək, bir daha ucuz olar. Əkə bilmirik, şəraitimiz yoxdur.
Başqa kənddən bu kəndə gəlməyə dəyir mi? Oradan bura gəlib alır.
Dəyir, dəyir.
Orada yoxdur mu bazar sizcə?
Yoxdur, bazar orada yoxdur. Bazar bircə buradadır.
Bəs rayon mərkəzinə necə getmək?
Rayon mərkəzinə gedəndə bəzə yol xaricdə artıq çıxır da, gəlirik buradan alırıq.
Əliabad bazarına təkcə yerli sakinlər və qonşu kəndlərdən deyil, hətta Azərbaycanın uzaq bölgələrindən də adamlar gəlir. Uzaqdan gələnlər əsasən öz məhsullarını satmaq istəyənlərdir. Səbrabad rayonunun Əskərbəyli kənd sakini Ceyhun Şirinov deyir ki, bu bazara ikinci dəfədir gəlir və alveri də pis deyil.
Hənin qapısıdır. Hənin?
Səbrabad.
Mingəçevirdən gətirdiyi üzümün kilosunu isə kəndlilər 20 qəpiyə təklif edirlər. Dediklərinə görə bu qiyməti də sərf edir. Çünki öz həyətlərinin məhsuludur. Elə bu qiymətə də qazancıları pis deyil. Mingəçevirdən bir neçə yüz kilometr yolu gəlib Zaqatalanın ucqarında Əliabad kəndi necə tapdıqlarını soruşanda isə sualım onlara gülməli gəldi.
Buranı hamı bilir. Bütün Azərbaycan bilir buranı.
Bu da həftə bazarı da bilir.
Saçlı isə kartof satmaq üçün Tovuzdan bura gəlib. Deyir ki, oralarda kartof satmaq ona əl vermir.
Orada çünki hamısı kartof əkəndir. Mən kartof əkənə kartof sata bilərəm.
Kəndin icra nümayəndəsinin müavini Ramiz Şabanov deyir ki, bu bazarın ən yaxşı xüsusiyyəti odur ki, burada alverçi olmur. Məhsulu elə onu əkib becərən satdığından ucuzluqdur.
Heç olmasa bu bazarda bugün mindən çox adam, göz qabağın ən azı min nəfər adam var. Kim nə isə eləyəcə onu gətirib satır. Yəni bu kənddə alverçi deyən şey yoxdur. Kimcə götürsün, satsın, elə bir şey yoxdur. Qaxlı gəlir özü oturur satır, Tovuzlu gəlir özü oturur satır, Gədəbəli gəlir özü satır. Bazarda da elə bir kənd təsərrüfatı məhsulu yoxdur ki, o bu bazarı tapmayasan. Hər kəs bir həftəlik özünün o tələbatinə uyğun gəlir, alverini eləyir, alasını alır, çıxır gedir. Satası da həftəyə yığı, həftənin sonuna gəlir bu bazarı satır, gedir. Bizi ev vaxtdan bu yana belə kənə kimi, ən azı.
Bazarda heyvanlar satılan yerdə at satanlar da var. Özü də atlar bu bazarda malqaradan pis satılmır. Yerli sakinlər deyirlər ki, Əliabadda, eləcə də qonşu kəndlərdə kəndlinin həyatını atsız təsəvvür etmək olmur. Buralarda at kəndlinin həm traktorudur, həm yük, həm də minik maşını.
Sizin at hansıdır? Satırsan bunu?
2 yaş.
93.
Nəkiyə?
93 yaş.
2 yaşındadır?
6.
Xasiyyəti nədir?
Baxa bilərsən, qaymaq kimi atdı.
Bax, baxmaqla xasiyyəti bilən şey deyir ki, əki?
Quzu kimi, özü çəkmə istəyən kimi.
Yoğası var?
Yox.
Çəkməğə necədir?
Çəkməğə kefim istəyən kimi.
Onun ikinci baladır?
Abı ikinci.
Bunu qoşub yoxlayaq?
Yoxlayaq. Ləf, hər rə istəyirsən, aparıb salaq. Çəkməsə, o mən dedim, 90 manatını mən qaytarıb salaq.
Qımır kəndindən olan Xəncan dayı deyir ki, atı istifadə etmədiyi üçün satır. İstifadə olunmayan atı isə boş yerə saxlamağın mənası yoxdur. Xəncan dayı hətta atı Bakıda və başqa yerlərdə son vaxtlar dəbə minmiş Rusiya istehsalı 09 markalı minik maşınından da üstün tutur.
Kətçiyə 09-dan da artıqdır.
Xəncan dayı elə onunla söhbətləşdiyimiz zaman öz atından müştəri də tapdı.
Abdı, bax, bu bacı istəyir, özdə qovumuz çıxıbdı, gəl.
Necə razılaşırsınız?
Nə bilim, kişi 90-a deyir.
Siz necə istəyirsiniz?
Biz bir istirahat ki, bir 5-10 şirvan atsın üstünün, bizə ucuz gəlsin də.
Razılaşır mı?
Razılaşır,
ha. Siz neyəcəksiniz atla?
Biz aparıb işlətəcəyik, meşədə bizim biraz yerimiz var. Nə bilim, qoşacaq, ot gətirəcəyik, işlətəcəyik də. Dəhşət lazım olur. Kənddə yaşayırsansa ancaq at. Atsa sənin heç vaxt işin getmir.
At dəllalı işləyən qurban deyir ki, at gətirmək üçün qonşu Şəki Balkan rayonlarına da gedir. Hər bazarda 2 ya 3 at satır. Dediyinə görə yaz aylarında hətta hər bazar 10-15 at sata bilir. Hərəsinin də üstündə 5-6 manat ona qalır.
Qoşuruq daşqaya, yoxlayırıq, onu təpik atmır, dişləmir. Yəni hər cürədən yoxlayırıq. Yaxşı çəkir. Özüm mən qoşuram, yoxlayıram, hər şey baxıram, karantiyadan verirəm, deyirəm ki, apar git.
Nalbənd də elə bazarın içində çalışır.
Ay canım.
67 yaşlı Çingiz kişi bu sənədlə uşaqlıqdan məşğul olur. Deyir, atası, babası bu sənədin sahibi olublar. Həftə günləri öz dəmirçixanasında çalışan Çingiz kişi bazar günləri də bazarda atını alır.
Hər bazar günü çıxıram. Günət olsa, yola salır, olmasa, dua bilə, sakit dayanıram.
Albert deyir ki, atı 3 yaşından başlayaraq nallayırlar və hər nal 3-4 ay qalır. Atın hər ayağını 90 qəpiyə nalayan Nalbənd bu işdən qazancının elə də çox olmadığını deyir.
Hə, dedi, gəli, gəli, verən varmı sən də? Çox sağ ol, var oldu. Hörmət, hörmət.
Bazardan çıxıb Əliabad kəndinin özünə yollandı. Yol boyu gördüyümüz çayxanalarda xeyli kişi toplaşıb hərə öz dərslərindən danışırdı. Dedilər, indi işi gücü olan sahələrdə çalışır. Olmayanda belə, günü bu çayxanalarda keçirir. Söhbətləşdiyim Tahir dayı da 2 hektarlıq əkin sayəsində heç nə əkib becərə bilmədiyindən şikayətləndi.
Yanacaq məsələsi bizi sıxır. Texnika məsələsi. Texnika var, bahadır, istifadə eləmək olmur. Pul çatmır. Yenə də deyirəm, bax, məsələn, mən 1 hektar sahəni buğda səpib, mən onu becərim evə gətirənə kimi baha başa gəlir. Ondansa bazardan alsam ucuz gəlir.
Kənddə cəmaat iki dildə danışır, Gürcü və Azərbaycan dillərində. Yerli əhali deyir ki, Gürcü dində danışdıqlarına görə başqaları onların İslam dinini qəbul etmiş Gürcülər olduğunu düşünürlər, amma onlar özləri başqa fikirdədirlər. İxtisasçı tarixçi olan kənd icra nümayəndəsinin müavini Ramin Şabanov deyir, Əliabad kəndinin sakinləri Gürcü dilində danışan, İslam dininə mənsub İngiloylardır. Onun fikrincə, İngiloylar 26 qədim Alban tayfasından biri olan gerlərdir. Ger sözü də İngiloy sözünün ikinci hecasında gir kimi öz əksini tapıb. Sonralar ərazi qonşu Gürcistanın təsirinə düşdüyündən öz dilini itirib. Ramiz Şabanov düşünür ki, beləliklə də bu ərazidə şərikli mədəniyyət formalaşıb.
Şərikli bir mədəniyyət var. Hər iki mədəniyyətin qarışığı yalnız bu təbii halda istəməyən mağlarda fikir verir, hər iki mədəniyyətin əlamətləri müşahidə olunur. Üstünlük Türk mədəniyyətinə məxsusdur, Azərbaycan Türk mədəniyyətinə məxsusdur. Məişət bütünlük Türk. Məişəti, Azərbaycan köklünün düzdür, yerli spesifika var, yerli rənglər var, yerli nələr əlamətlər özünü göstərir də.
Allahu Akbar. Əşhədu ən la ilahə illallah. Əşhədu ən la ilahə illallah.
Əliabad eyni zamanda dindar bir yer kimi tanınır. Zakatalan 17-ci əsrə məxsus ən qədim məscidi də bu kənddə yerləşir. Kənddə eşitdim ki, burada son 10 ildə xristianlığın baptist qolunu qəbul etmiş xristianlar da yaşayırlar. Kəndin adının hardan götürüldüyü ilə maraqlandım. Dedilər, bu adı iki cür izah edirlər. Xalq arasında deyirlər ki, Nadir Şahın Əli adlı sərkərdəsi bu yerlərə hücum edəndə bu ərazidə məğlub olub, qoşunu batıb. Ona görə buralara Əliabadlı deyiblər. Sonralar isə bu söz formalaşaraq Əliabad şəklinə düşüb.
Son vaxtlar qəribə bir şeyə rast gələm yazdığı mənbələrdə. Bu ərazinin adı inkişaf edən yer mənasında da, Ali Abadiyə, Ali Abadiyə mənasında rezə olunur. Hər ikisi xalq toponimi, xalq rəvayətində yazılı izahı yoxdur bu ərazinin.
İngiloların bir qədər gürcülərə oxşadığını qeyd etməyim yerli sakinlərin xoşuna gəlmədi. Dedilər, dağlı xalqların çoxu sarışın və mavi gözlüdür, amma müxtəlif millətlərdir. Nazlı Əliabadda cəmaat arasında gözəl bayatı deyən kimi tanınır. Dediyinə görə bayatların çoxunu da özü bəstələyir.
Əzizim şüşə kimi, sınmışam şüşə kimi, yar məni sınırdı qoydu, yedillik şüşə kimi. Qara buğda ağdəni, gedib elirdim səni, dünyadan yox olubsan, harada görüm mən səni.
Nazlı eyni zamanda Gürcücədə gözəl mahnılar oxuyur. Nazlı deyir ki, çox gənc yaşlarının ərini itirdiyindən və 4 uşağını tək böyütməli olduğundan kədərli bayatları daha çox deyir. Bu ona təsəlli verir. Amma Novruz şənlikləri də onsuz keçmir. İnsanların könlünü xoş etməyi də bacarır.
Adqada bizə suvan bu, bizə romə konda çıqiyani.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hə, bir şey də az qala unutmuşdum. İndi onların daha bir çətinliyi də dil problemidir. Belə ki, ailədə daha çox gürcü dilində danışılması Azərbaycan dilini bir qədər sıxışdırır. Buna görə də ali məktəbləri imtihan verən İngiloy abituriyentlər yazılı dili mükəmməl başa düşmədikləri üçün imtihandan kəsilirlər. Bununla daha çox 3-cü ixtisas qrupu üzrə humanitar ixtisaslara imtihan verən abituriyentlər üzləşir. Bu qrupda Azərbaycan dilindən olan suallardan toplanmış ballar müsabiqəyə vaxtı xüsusi çəkiyə sahib olur. Bir neçə il əvvələ qədər bu milli azlıqların təmsilçiləri olan abituriyentlərə hökumətin xüsusi imtihan güzəşti vardı. Yəni, İngiloy abituriyent daha az bal yığmaqla ali məktəbə qəbul ola bilərdi. İndi isə bu güzəşt yoxdur. Elə qonşu Gürcüstanda da 2 il əvvəl ali məktəblərə qəbul imtihanlarında milli azlıqlara tətbiq olunan güzəştlər ləğv olunub. Əliyabad kəndində bundan narazı olanlar da var. Qəribədir ki, hətta razı qalanlar da. Razı qalanlar deyirlər ki, indi oxumaq istəyən başa düşür ki, ali təhsil almaq üçün ya Azərbaycan, ya da Gürcü dilini mükəmməl bilməlidir. Gürcüstanla həmsərhəd bölgələrdə Gürcülərin qədim Gürcülər, Azərbaycanın isə Xristiyan İngiloylar adlandırdığı İngiloyların bir hissəsi yaşayır. Əsasən Qax rayonunda yaşayan Xristiyan İngiloyların adət-ənənələri müsəlman İngiloylardan bir qədər fərqlənir. Bir neçə ay əvvəl həmkarım Rövşən Qəmbərov onlara baş çəkmişdi. Rövşən, mən müsəlman İngiloylar haqqında bir balaca danışdım. Bəs Qax bölgəsində yaşayan Xristiyan İngiloyların adət-ənənələri müsəlman İngiloylardan nə ilə fərqlənir?
Şəhla, Gürcülər xristiyandılar, amma Gürcü üçün bu bir dini mənsubiyyət olmaqdan daha geniş anlayışdır.
Qax lično dla meniya cerkov predstavlyayet vazhnu chast moyo zhizni.
Kilsə mənim həyatımın mühüm bir hissəsidir. Mən Gürcünün həyatını dindən, kilsədən kənar təsəvvür eləmirəm.
Həmsöhbətim Zakatalaya qonşu olan Qax rayonunun Əlibəyli kəndində yaşayan Kote Barixaşvilidir. O, əvvəllər kənddəki Gürcü xalq teatrında işləyib, indi isə müxtəlif dini ayinlərin icrası ilə məşğuldur. Deyir ki, din burada yaşayan Gürcülərin həyatında mühüm rol oynamaqla yanaşı, həm də onların tarixidir, adət, ənənəsidir.
Unas oçin nogu religiyoznihtar tradisi.
Bizim dinlə bağlı çoxlu adət, ənənələrimiz var. İl boyu müxtəlif mərasimlər ayinlər icra olunur. Məsələn, Pasxa bayramı, müqəddəs Georgi günü və s. Bu, Gürcünün həyatının ayrılmaz hissəsidir. Gəlin istənilən Gürcünün evinə girək baxaq. Hər bir evdə ikona var. Bütün toy mərasimləri, yas mərasimləri dini ayinlərlə müşahidə olunur. Yeni ailə quranlar kilsəyə gedirlər. Azərbaycanlarda olduğu kimi bizdə də ölüyə 40 gün yas saxlamaq adəti var. Keşiş gəlib, yas məclisində müxtəlif ayinlər icra eləyir. Uşaq dünyaya gəlir, onu 40 gün müddətində xaç suyuna çəkirlər. Bir sözlə, din Gürcünün həyatının yaraşığıdır.
Krasata, nəbrini, naşı o jizni.
Əlibəyli kəndində kilsə var, amma fəaliyyət göstərmir. Sovet dövründə həmin kilsə ambar kimi, kalxoz ambarı kimi istifadə olunub, kilsədə mineral gübrələr saxlanıb. Bir neçə aydır yerli sakinlər kilsənin içini təmizləməklə məşğuldular, amma bu çox çətin işdir. Kimyəvi maddələr kilsənin divarına, döşəməsinə, tavanına hopub. Məni kilsəyə həmsöhbətim Kote Barixaşvili apardı, amma içəridə 5 dəqiqədən çox dayana bilmədik. Yerli sakinlər kimyəvi maddələr hopan kilsənin döşəməsini qazıblar və yarım metr dərinliyində torpağı çıxarıblar. Onlar tezliklə kilsə binasını insan sağlamlığına zərər vurmayan hala sala biləcəklərinə inanırlar.
Məsələn, bax, bu qədər indi bu üzümlər nə qədər çaxa çəkmək olur? 700 litr.
Əlibəyli kəndindəki həyətlərin hansına girsəniz, üzüm tənəkləri görərsiniz. Bir də çaxır çəkmək üçün yerə bastırılmış küp. Həmin küplərdə üzüm qıcqırıb çaxıra çevrilir. Burada çaxırı satmaq üçün yox, ailənin ehtiyacı nə qədərdir o qədər düzəldirlər. Bir ailənin ehtiyacı isə təxminən 700-800 litrdir. Çaxır çəkmək burada atadan oğula keçən bir sənətdir. Sual oluna bilər ki, bu qədər çaxır bir ailənin nəyinə lazımdır? Bunun səbəbi odur ki, Gürcülərin çaxırı çox sevməsi də onların inanclarından gəlir. Kote Barxaşvili.
Hər bir evdə Pasxa bayramı üçün bir bardaq çaxır saxlanır. Bardağın saxlandığı yer hər bir evdə müqəddəs sayılır. Həmin bardağa heç kəs toxunmur, yerindən tərpətmir, açmır, necə deyərlər, həmin bardağın xətrinə dəymir, düşər-düşməz ola bilər. Bu, biz Gürcülər üçün çox incə məsələdir. Həmin bardaq Pasxa günü açılır. O gün bizim kənddə böyük bayram olur. Hamı bir-birini qonaq çağırır. Yaxın münasibətin oldu, olmadı. Çaxır İsa Peyğəmbərin dirilməsinin rəmzidir.
Это дилемам значит. Христос воскрес.
Лия хода туда лия хода.
Gürcülər müqəddəs içki saydıqları üçün demək olar ki, bütün bayramlarda süfrəyə çaxır düzürlər. Elə evə gələn qonağın qabağına da çaxır qoymaq bir adətdir.
Yürü, südaşı!
Ya, şəhət! Bitxəsin dədəm, dərəsdə titxal edə!
Əlbəylidəki teatrda məşq gedir.
Bugünkü günə deməli Canbat İsmailiyevin Zorin Təbib əsərində işləyirik.
Teatrın rəhbəri Ofeliya Andriyaşvili deyir ki, teatr 1981-ci ildə Mədəniyyət evində bir dərnək kimi yaradılıb, sonra xalq teatrı kimi fəaliyyət göstərib və nəhayət 2 il əvvəl Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə ona dövlət teatrı statusu verilib. Əvvəllər teatrda işləyənlərin çoxu ictimai əsaslarla, yəni maaşsız fəaliyyət göstərirdilər, amma indi teatrın 36 nəfər ştatda olan işçisi var.
Teatr bizim millət üçün tək eyləncə deyil. Bu, böyük bir şeydir. Bu, bizim dilimiz saxlamaqdır. Teatr həm dilindir bizim, həm ənənəvədir bizim. Demək, öz dilimlə biz danışırıqsa, deməli, tamaşaçılara deyim, öz dilimlə danışırıqsa, bu, böyük şeydir, əlbəttə.
Maraq varmı kənddə teatrı?
Çox böyük maraq var kənddə. Çox maraqlanır. Tamaşaçı çox olur. Tək bu kənddə yox, bütün Qax rayonda Gürcü kəndlər var. Alı Təmirdə meşə başdı, Qax başdı. Biz bütün premyeradan sonra gedirik bütün Qaxda, Qax regionda gedirik bütün nələrə?
Gastrola.
Gastrola gedirik daha doğru. Gastrol demək istəmirdim ona görə ki, necə deyirlər, çıxırıq. Gastrol daha uzağa gedən daha gastrol oldu. Çox böyük məmnuniyyətlə baxırlar bizim tamaşalara.
Teatrda çalışan aktyorlar həvəskarlardır, kənd sakinləridir. Heç birinin incəsənət sahəsində təhsili yoxdur, amma rejissor deyir ki, bu işə mane olmur.
Məşqlər necə gedir? Yəni, həvəskarlarla işləmək çətin deyil?
Yox, dəcə maraqlıdır. Özlər də istəyirlər işləməyə, onun üçün maraqlıdır. Amitidə deyil, köynələrdə var, yeni də var, köynələr 20-25 il işləyən aktyorlar var. Bilirlər, nətər olur o brezir atmaq.
Tavisi, tavisi, xələ bir qaqa təbuli maranı.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərbaycanın şimal bölgələri, Şimali Qafqaz xalqları kimi tanınan və çox sayda kiçik milli azlıqlarla sanki rəngli gözəl bir xarça kimi bəzənib. Avarlar, saxorlar, ingiloylar, laklar, hərəsinin öz dili. Etiraf edim ki, çoxunun adını elə yalnız Zaqatalaya səfərimdə eşitdim. Axbaqlar kimi.
Uya uşdi. Uşdi uya, hadom istəcək. Uşdi də istəcək.
Axbaqlar dillərinin arfeyə piyasına görə dünyanın ən nadir millətlərindən hesab olunur. Rayonda bildirdilər ki, Axbaqlar adlanan etnik qrup əsasən Axaqdərə kəndində yaşayır. Amma yayın ortası olsa da bu kəndə gelib çıxmaq o qədər də asan deyil. Meşənin içindəki kəndin yolları da çox pistir. Rayonda rastlaşdığım bələdçim, uzunboğaz çəkmə, qayıfı şalvar və şapka giymiş Axaqdərə kəndinin axsaqqalı Abdul kişi də əvvəlcədən xəbərdarlıq etdi ki, onun köhnə maskeriçi gedib kəndə çıxmayacaq. Yolun yarısında maşın dayanacaq və bir xeyli piyada çıxmalı olacaq.
Su aparıb, su yuyur bu. Bu formusel aparıb. O yan ki, siz bilmirsiniz, mən yaşayan yerə uxarı bu maşın qalxmayacaq, padyomdur.
Bir təhər gedib kəndin girəcəyinə çatdıq. Elə girəcəkdə cəmaat yığışıb yolu təmizləyən traktoru tamaşa edirdi. Dedilər, bacardıqları əl işini görmək üçün bura toplaşıblar.
Daş düşün, daş çıxadırıq, əlinlə görəcək, əlinlə görürük, yığışırıq bura, kömək edirik.
İki ay əvvəl gələn seldən dağılmış körpü və yollar indiyə qədər bərpa olunmuyub. Olduqca köhnə olan texnika isə biraz işləyəndən sonra hansısa hissəsi sıradan çıxır və iş dayanır. Bələdiyyənin nümayəndəsi Süleyman Arasov bildirdi ki, bu cür yolların bərpası işləri birinci dəfə aparılmır.
Dağ yollardır, yağışlarda bu vəziyyətə düşür. Hər yağışlardan sonra yolları təmir eləmək lazım gəlir. Ona görə də bizim ağır texnikamız yoxdur.
Yoxdur, texnika.
Rayonda bir neçə dənədir ağır texnika.
Bu bələdiyyəni köməyi ilə biz ora öz traktorunu gətirmişik. 3 gündür orada remont eləyir, xarab köynə, uf, psikolojda heç işləyə bilmir. 7-8 gündür orada iş görə bilmir.
yerli sakinlerin de yoldan ürəkləri doluydu.
Piyada buradan çıxa bilmirik. Sel gələn vaxtı, ha bura su vurur, nata keçəsən buradan. Mümkün deyil. Bura baxan da çox lap ləzzətsiz baxırlar.
Evdə xəstəmiz də var. Elə vaxt olur ki, biz skoraya müraciət edirik əvvəllər. 2-3 dəfə, heç olmasa həftədə bizim evə skora gətiririk. İndi bu yollar bu bərbad gün olanda xalamdır, anamdır xəstə, bütün xəstə üzlər bilmirik nə edək.
Amma təbiət bu kəndin yollarını dağıtdığı kimi ona bənzərsiz gözəllik də verib. Kənd ağsaqqalı Abdul kişi də hesab edir ki, kəndi dünyanın ən gözəl güşəsidir. Yolları gediş-gəlişə yarasa, bura istirahətə gələnlər də çoxalar. Kəndin əhalisi əsasən təsərrüfatla məşğuldur. Amma cavanların əksəriyyəti işləmək üçün ya Dağıstana, ya da Rusiyanın daha içərilərinə gediblər. Burada Dağıstanın Axfax rayonuna qohumları olan çoxlu ailə var. Avarların yaşadıkları kəndlərə yaxın olduqlarından Axaxdərədə Axfax dili ilə yanaşı Avar dilində də danışırlar. Hətta əvvəlki pasportlarında onların milliyyəti Axfax deyil, Avar yazılırmış. Kəndin abiçələrindən olan Həlimə xala deyir ki, Axfax dilini öyrənmək çətindir. Amma onlar asanlıqla avarların dilini öyrənə bilirlər. Həlimə xala nəvələrinə Azərbaycanca sual verdikdə onlar başa düşmədilər. Nənəsi deyir ki, onlar hələ Azərbaycan dilini bilmirlər.
O mepolar mı olur da, indi olsa da nə qaraq. Biz danışmır. Danışan var evdə Azərbaycan dilinə danışır hamılar. Biz danışmırıq. Biz qocalar nə deyib danışır. Öz dilinə düzgün danışa bilmirik biz.
Zaqatalodakı yuxarı tala kəndi oba adlanan bir neçə hissədən ibarətdir. Kəndin yuxarısında, dağların qoynunda yerləşən qırğıllı obada əsasən avarlar məskunlaşıb. Yuxarı talada qonaq olduğum Səbinə bizə bildirdi ki, indi kənddə əli iş tutan adam tapmaq çətindir. Çünki məhsul yığımı dövrüdür.
İndi bizdə iş sezonudur fındıq. Hamısı gəlib fındıqlığa, fındıq yığma, təmizləməyə, nə bilim. Ona görə heç kim tapılmır da indi.
Burada avarlarla yanaşı saxur ailələri də var.
Muşta çırna, arqınur, ahnə, himak, antikba.
Saxurlar öz dillərinə, bəzi adətlərinə, hətta deyilənə görə öz xarakterlərinə görə avarlardan fərqlənirlər. Milliyyətçi saxur olan Məhəmməd kişi deyir, onun ailəsi 70-80 il əvvəl Dağıstanın saxurlar yaşayan Meşdiş kəndindən gəlib. O zamanlar orada yaşamaq çətin imiş və bəzi ailələr iş dalınca Azərbaycana gəliblər. Elə o vaxtdan burada qalıblar. Məhəmməd kişi deyir, bu obada yaşayan saxurların adət-ənələri də avar adətlərinə uyğunlaşıb.
Saxurların adət-ənələ mən deyim də gəlin köçürməkdir, toylardır, oyundur, geyimdir, hamısı oxşardır. Çünki hər iki millət Dağıstan millətidir. Ona görə də adətlərdə də bir balaca fərq var. Biz burada böyümüşük, biz buranın adəti ilə götür-qoy edirik. Amma oradakı adətləri mən bilmirəm. Çünki oranı mən heç özüm də görməmişəm. Buradakı çaxurlar da eyni buradakı avarların, azərbaycanların toyudur, nə bilim, oynamağıdır, qiyimidir, eyni şeydir, fərqi yoxdur.
İndi bu obada 20-dən çox saxur ailəsi var. Onlar yerli avarlarla demək olar ki, tam qarışıblar. Maraqısı da odur ki, saxurlar onların dilindən tamamilə fərqli olan avar dilində heç avarlardan pis danışmırlar. Biçə xala saxurdu, yoldaşı isə avar olub. Bugün o öz nəvələri ilə Azərbaycan və avar dillərində danışır.
Nənə biçin, nənə biçin, nənə biçin. Hadi qoy biçin.
Anəsiz yeni qoy.
Halda buğa.
Qıdiyə yazılı.
Şangoy.
Nəkəri yazılı. Azərbaycan dilində də danışır, avar dilində də danışır, saxur dilində də bir ən balacası bir kəlmə deyir. Deyək ki, bax, onu öyrəşmişəm də, nənəyəm də, nə.
Biçə xala üstündən uzun müddət keçməsinə baxmayaraq, uşaqlıqda atasından saxurca öyrəndiyi bayatları indi də xatırlayır.
Dəhki adımı içir, çılqa göftül qaraçır, nima pisin qabiyyə hayni zamanən içir. Atam alıb almalar, üstünə düşübdü qaraçılar, nə pis şeylərdir hab zamanənin qızlar.
Bu yerlərin bir xüsusiyyəti də odur ki, burada bütün rayonu təmin edə biləcək böyük çiyələk bağları var. Yaz mövsümündə əhali çiyələk yetişdirib satmaqla az da olsa gəlir götürür. Lakin deyirlər, çiyələk yetişdirmək çox zülümlü bir işdir.
Çiyələk qıraqdan baxanlara rahatdır. Amma çiyələyin əziyyətini heç kəs bilməz, bircə əkən bilər. Çünki ildə 3 dəfə o aladan çıxmalıdır. Bir-bir o alanı əlindən çıxarmalıdır. Ondan sonra yazda yenə aladan çıxarıb peyin verilir. Ondan sonra suluyur, nə bilim, bu əziyyətlə bir kaset, bir vedrə çiyələk yığma, sən indi hesabla bir vedrə çiyələk yığma, nə qədər sürünməlisən o torpağın üstündə.
Beləliklə, bu insanlar yazda çiyələk yetişdirməklə, payızda fındıq məhsulunu satmaqla müxtəlif millətlərin, dillərin bir-birinə qarışdığı, təbiətinin gözəlliyini isə təsəvvür etməklə bitməyən bir məkanda yaşayırlar. Qızıl güllər diyarı olan Zaqatala onların hamısının vətəninə çevrilib və bu vətəndə kədər də hamının kədəridir, sevinc də.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
101.7 FM 101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız